Jam kerja udah lewat, kerjaan udah gak ada, tapi bos gue belum pulang. Nah, balik lagi di podcast Rian Aditantra yang kali ini udah masuk ke episode ke-6. Agak lama nih ya jarak antara episode 5 ke episode 6. Karena mohon maaf, gue ada kesibukan yang lain dan baru sempet bikin podcast agak lama nih ya, sekitar ada kali sebulan ya. Dan gue bikin podcast episode 6 kali ini itu berdasarkan survei yang gue bikin di Instagram karena gue terus terang topiknya agak bingung. Dan buat yang udah usul topik-topik yang lagi hits kali ini, mohon maaf. Kayaknya gue mencoba podcast gue ini gak dipakai untuk membahas isu-isu yang lagi hot. Isu-isu yang lagi hot sekarang yang mungkin minggu depan udah gak kebahas lagi gitu. Jadi gue lebih kepada membahas sesuatu yang mungkin relate di masa sekarang maupun di masa kapanpun lu ngedengerin itu gitu. Kira-kira gitu. Nah, kemarin tuh gue sempat ada beberapa vote ya. Dan ada yang usul gimana kalau ngebahas tentang A, B, C, D. Tapi gue akhirnya memutuskan hal yang tentang ini sesuai dengan judulnya adalah Bos Belum Pulang. Nah, ini tentang apa sih sebenarnya gini. Buat yang kerja di kantor, saat ini tuh era dimana transition gitu. Transitionnya tuh makin kelihatan antara generasi satu, generasi yang lain gitu. Dan komposisi usia di kantor lu tuh makin kelihatan kan. Jadi gue sebutnya generation gap. Jadi gue gak akan kebawa ini ke sesuatu yang negatif atau membanding-bandingkan generasi siapa lebih baik. Tapi gue lebih kepada ngobrol tentang bagaimana menyikapi perbedaan generasi di dalam suatu tim. Jadi intinya adalah hasilnya itu, hasil dari tim itu harus bisa tercapai itu, no matter what it is itu, no matter ada generation gap di situ, ada perbedaan sifat. Kalau yang zaman dulu mungkin masih ngebahas tentang suku, agama dan macam-macam. Nah, itu perbedaan yang mungkin banget ada dalam suatu organisasi, tetapi sayangnya kita punya tujuan yang sama. Nah, gitu sih. Jadi gue sempat tadi baca-baca ya, bahwa sempat gue survei juga sebenarnya. Kalau boleh gue klasifikasiin ke dalam 3 kelompok gitu ya, kalau yang gue observe dari kantor gue dan mungkin juga ada di kantor lu. Jadi kalau gue kelompokin jadi 3 kelompok besar, pertama adalah generasi yang udah senior banget. Jadi gue bilang udah senior banget, bolehlah kita sebut misalkan itu generasi baby boomers gitu. Jadi generasi-generasi yang mungkin udah 50 above gitu ya, 45-50 above gitu. Jadi yang generasi yang memang udah seumuran, mungkin seumuran bokap kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau boleh gue bilang generasi yang setengah senior gitu ya. Jadi bukan yang millennials tapi yang setengah senior. Ini bocoran yang ketiga millennials gitu ya. Nah, ini mungkin gue sebutnya biar enak generasi X gitu ya. Mungkin yang lahir di tahun 70-an around 30 to 40 gitu. Biasanya ini ada di level middle management gitu. Dan yang ketiga adalah kelompok besar yang lagi sering dibahas dan sering diteliti adalah kelompok millennials. Nah, gue sempat baca di suatu artikel, ada research gitu ya, mengatakan bahwa komposisi millennials dalam suatu organisasi bisnis itu akan semakin besar. Jadi di 2030, ini surveinya di US gitu ya, di 2030 dalam suatu organisasi bisnis di US itu komposisi millennialsnya akan mencapai angka 75%. Jadi dalam 10 tahun ke depan, organisasi bisnis akan diisi oleh mostly millennials. 70% itu angka yang signifikan ya. Maksudnya 70% itu komposisinya besar banget. Dan mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang kayak startup gitu, sekarang bahkan mungkin 100%-nya millennials gitu. Nah, kemudian dari kita, sebenarnya gue bisa bikin satu episode sendiri untuk membicarakan tentang millennials itu seperti apa dan research based on survey itu millennials tentang apa. Cuman ada satu hal yang bold dalam hasil research itu adalah millennials itu kerap berpindah-pindah pekerjaan. Nah, jadi di tahun 2000-an ini, 2018-2019 ini, ada research mengatakan bahwa cost yang harus dikeluarkan karena millennials berpindah pekerjaan, kerap berpindah pekerjaan itu hingga mencapai 30,5 billion US dollar. Jadi di Amerika melakukan research, cost berapa sih cost yang ditanggung perusahaan atas perpindahan millennials ini dari satu tempat pekerjaan ke tempat pekerjaan yang lain, itu hampir menyentuh angka 30.5 billion US dollar. 30.5 billion US dollar itu angka yang besar banget ya, artinya perusahaan harus mengakomodir secara material maupun imaterial perubahan-perubahan yang terjadi karena sifat-sifat millennials. Nah, sifat millennials seperti apa itu banyak banget, tapi salah satunya itu dia mereka nggak mau engage dalam satu perusahaan doang gitu ya. Kemudian kalau mungkin generasi baby boomers maupun generasi X akan bilang itu loyalitinya rendah gitu. Sebenarnya ya seperti yang gue pernah bahas ini di episode 4 sih, sedikit membahas tentang millennials di episode 4 tentang apa yang membuat bahagia gitu ya. Jadi kalau mungkin nanti ada yang sempat ada waktu bisa buka lagi ke episode 4 gue gitu. Nah, kemudian karena proporsinya besar dan statistiknya juga menunjukkan, banyak research menunjukkan bahwa millennials ini berperan dalam organisasi bisnis, kadang-kadang ya kan generasi yang lintas generasi ini suka conflicted nih. Nah, salah satunya adalah yang gue survei kemarin sempat di Instagram juga mengenai bagaimana atasan kita atau bos kita tuh menilai gitu. Jadi gue sempat kasih survei ya, menurut lo gimana? Jadi gue bisa ngebayanginnya gini deh, kalau ini lawakan gue doang ya, maksudnya kalau ternyata nggak relate on your working environment it's okay, tapi gue ngeliatnya kayak gini, kalau generasi baby boomers which is 50 above yang biasanya udah high level nih, udah CEO atau udah vice president atau director or deputy something like that, generasi-generasi baby boomers yang 5 tahun lagi mungkin pensiun gitu ya, 5 sampai 10 tahun lagi pensiun, itu tuh getol banget nyentil anak buahnya kalau datangnya siang. Itu yang gue rasain ya, jadi berdasarkan pengamatan gue, no matter apa yang lu kerjain, no matter lu semalam pulang jam berapa, gue gak peduli, pokoknya ketika masuk jam 8 lu gak ada jam 8 di kantor, itu salah besar gitu. Padahal kadang-kadang jam 8 lu datang, setengah 9 lu ngelayap makan, sarapan gitu, dia gak nyariin, pokoknya jam 8 dia lihat kalau lu gak ada di meja berarti lu gak perform gitu. Gue bilang gitu sih, itu generasi baby boomers yang mungkin 5-10 tahun lagi udah pensiun atau mungkin under 5 years pensiun, dia akan lihat karena itu, karena mungkin di zaman mereka dulu yang belum mengenal ease of technology, kemudian flexibility hours dan macam-macam, berangkat jam tertentu hingga pulang jam tertentu itu suatu perwujudan komitmen. Jadi komitmen gue itu adalah gue komit sama perusahaan ini dan aturannya gue ikutin. Jadi masuknya jam 7, gue masuk datang jam 7. Gue pulang jam 4, ya gue pulang jam 4. Jadi mereka terdidik pada masa itu, apalagi kalau mereka ada di pabrik ya. Kalau di pabrik kan lebih strict lagi tuh jamnya. Jadi ketika mereka gak datang di jam itu, ya itu bentuk violations, jadi bentuk perwujudan bahwa lu tuh gak komit kerja di sini. Jadi ketika kita sebagai yang millennials gitu, yang masih muda-muda pada beler gitu, datangnya telat, no matter lu semalam pulang jam berapa atau berapa kali lipat pekerjaan lu yang biasanya lu kerjain, dia akan lihat pokoknya lu datang gak on time aja gitu. Cuman sayang itu gak konsisten ya, ketika lu pulang gak on time dia gak ngusir juga kan, kok lu belum pulang sih, pulang dong udah jam 5 nih gitu. Gak juga, tapi ya itulah gue nilai generasi yang pertama tadi, baby boomers. Nah, kedua generasi X. Sebenarnya X sama baby boomer mirip-mirip sih. Sebenarnya sampai lu kelahiran tahun 80 pun sebenarnya masih generasi X. Cuman gue akan mengklasifikasi ini sebagai dibilang senior banget belum gitu ya, tapi udah bukan milenial sih ya generasi X. Jadi generasi X tuh sedikit beda nih. Dia enggak apa-apa ngelihat lu mungkin agak terlambat setengah jam, satu jam dari jam yang biasa. Tapi dia akan ngelihat kalau lu datangnya terlambat dan lu pulangnya cepet-cepet gitu, artinya lu spend hours-nya itu di bawah 8 jam gitu. Nah, itu jadi perkara buat dia. Dan tipe-tipe yang kayak gini itu adalah tipe-tipe yang mengglorify ketika, ini kalimat bagus dari salah satu follower di Instagram gue yang ngasih vote, budaya mengglorify kerja lembur gitu. Jadi kalimatnya bagus. Jadi seolah-olah kalau lu kerjanya lebih lama dari 8 jam itu sesuatu yang point plus. Jadi lu datang boleh jam 9 tapi lu kerja lebih dari 8 jam, lu kerja 10 jam, lu kerja 12 jam, even 15 jam, itu menurut dia, keren nih anak nih, committed banget, dedicated banget buat perusahaan ini. Gila lo, sampai jam 9 malam dia masih kerja, gitu ceritanya. Jadi, lu akan dinilai perform ketika lu bekerja lebih banyak dari yang seharusnya gitu. Dan lo do something more than what they expect gitu. Itu generasi yang ini, generasi yang kedua yang gue bilang senior belum, tapi ya muda banget juga enggak. Nah masalahnya dari dua generasi yang saat ini mungkin ada di posisi pimpinan, millennials gak melihat itu. Jadi kayak just tell me what should I do and then see the resultnya apa gitu. No matter cara gue ngerjainnya gimana, di mana gue bekerja, jam berapa gue bekerja, lo harusnya none of your concern, dan concern lo adalah tugas lo apa sih nih gue kerjain gitu, dan gue bisa selesaiin sesuai dengan timeline, sesuai dengan objektifnya apa. Jadi jangan ngerecokin lagi nih gue berangkat jauhnya jam berapa, kemudian gue harus spend berapa lama di office, kemudian masih juga ada juga bos yang masih ngekomplain lu pakai celana jeans gitu, atau mengkomplain sepatu lu nggak pantas buat dipakai ke kantor gitu karena itu termasuknya sneakers dan macam-macam. Masih ada yang mengkomplain apalah, mungkin hal-hal yang menurut millennials itu nggak masuk akal karena ini tuh bukan area of your concern gitu. Area of concern adalah yang lu tugasin apa, kemudian hasilnya apa, ya itu gue deliver gitu. As long as it's delivered gitu ya, ya harusnya gak masalah dong gue berangkat jam berapa. Nah, jadi hal-hal kayak gini nih, prinsip ini tuh kadang-kadang suka conflicted di kantor. Jadi ada yang memandang kok nih anak datangnya siang gitu. Ada yang bilang kok nih kerjanya cuma bentar doang, datangnya terlambat tapi pulangnya cepet. Kok jam, nah ini ada yang juga bilang gini, pulang tenggo tuh rasanya kayak nyolong ayam gitu. Kok, wah jam 5 kok dia udah beres-beres sih, kayak lo harusnya kerja jam 8 sampai jam 5. Jam 5 lo pulang tuh kayak rasanya kayak harus ngumpet-ngumpet gitu, melipir-melipir, keluar ke lift. Terus kalau lo pulang di jam yang udah pulang nih, misalnya jam 5, lo pulang jam 5, terus lo nunggu lift, di lift itu ternyata bos lo baru keluar dari lift dan akan lanjut masuk ke ruangan. Itu rasanya kayak dosa banget, padahal sebenarnya jam kerjanya udah lewat gitu. Real banget kan. Nah, itu kemudian ada juga yang berpikiran, ya udahlah terserah lo atur lah jam kerja lo atur, yang penting ini selesai. Ya, itu biasanya cocok tuh yang minus kayak gitu karena flexibility. Tapi memang ya sih, dari yang artikel yang gue baca juga bahwa perilaku pekerjanya millennials itu sangat dipengaruhi oleh teknologi dan terutama komputer dan internet. Jadi ketika pekerjaannya itu accessible dimanapun dia berada, dan dia akan menuntut bahwa ini bisa dikerjain dimanapun gitu ya, dan co-working space itu akan jadi sesuatu yang lumrah gitu. Jadi gue gak apa-apa kok kerja di Starbucks, bisa kok gitu. Gue kerja di mall bisa, gue kerja di McD bisa. Jadi kayak ya udah bisa aja. Dan sebenarnya ini juga fair sih, karena zaman dulunya, ya gue gak tahu ya, zaman dulu itu setahu gue kan orang kerja semuanya pakai desktop gitu ya, atau pakai mesin ketik zaman dulu. Once lu jam pulang, lu pulang ke rumah, ya udah lu gak akan pernah ngebawa apa-apa gitu. Jadi misalkan tiba-tiba ada apa, ya kerjain besok gitu. Nah sementara di era laptop dan era internet ini, sebenarnya kerja tuh bisa 24 jam. Artinya ketika lo pulang jam 5 pun, jam 7 ada sesuatu atau jam 6 ada sesuatu bos lo minta, lo bisa kerjain dan lo bisa kirim email gitu, atau lo kirim WhatsApp. Jadi sebenarnya kalaupun toh gak ada di tempat, ya udah aja sih gitu, karena bisa dikerjain dimanapun, kecuali memang harus ada meeting. Itu harus face to face, ya harus meeting datang. Dan gue yakin gini deh, ini bukan menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan milenial selalu benar, enggak sih sebenarnya. Artinya menjustifikasi bahwa oh ya yang penting gue kerjain kok, gue nggak datang nggak apa-apa, gue nggak temu fisik nggak apa-apa, gue nggak mau, enggak kayak gitu. Jadi gini, gue yakin bahwa millennials pun yang menuntut flexible hours, ketika dia punya arrangement meeting jam 8 dan itu penting, dia pasti akan bisa datang jam 8 untuk datang rapat. Gue yakin banget, karena kalau ini terlepas orangnya punya komitmen tinggi apa enggak ya, tapi kita anggap ini punya komitmen ya. Jadi kita anggap punya komitmen yang sama antar lintas generasi ini. Kalau misalkan bos lu bilang jam 8 kita ada meeting ya, tolong datang on time, gue yakin si millennials yang biasa nuntut flexi time ini pasti akan bisa datang jam 8. Nah artinya gini, kalau misalkan gak ada sesuatu yang urgent, gak ada sesuatu yang di-arrange sebelumnya, dia kan gak akan melihat bahwa datang on time itu sesuatu yang urgent. Karena gue datang jam 8, gak ada apa-apa kok, gue gak harus meeting ketemu sama klien, gak harus ketemu sama customer, atau gue gak ada apapun yang gue lakuin, gue gak melihat ada urgensi itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada urgensi dan ada importance untuk datang jam 8, gue yakin pasti semua orang, mau itu generasi apapun, akan datang. Jadi intinya adalah bukan millennials itu demen berangkat siang, tapi millennials akan mencerna secara logis bahwa gue tuh harus datang pagi nggak sih sebenarnya gitu. Kalau misalkan nggak harus datang pagi, ya kenapa mesti gue datang pagi gitu. Gitu sih. Nah, sebenarnya kemudian lanjut yang berikutnya adalah mengapa ini menjadi konflik? Karena value yang lu pegang sama generasi yang lain itu beda gitu. Ada orang yang memang pada saat itu value-nya adalah oh, bentuk atau representasi dari komitmen lu yang memang harus on time itu, atau bentuk dedikasi lu gua nilai dari how many time you spend in hour gitu. Ada juga yang melihat bahwa yang penting project accomplished gitu, job done. Ya udah, itu akan jadi konflik. Nah, kemudian ada juga yang nge-DM di Instagram gua nge-vote gini. Terus gimana cara menyamakan persepsi? Nah, sebenarnya menurut gua tidak perlu disamakan persepsi. Karena akan lama dan akan buang wasting energy and time. Karena mereka berbeda. Konsepnya beda, value-nya beda. Ya, segala halnya akan beda gitu. Dan gimana ya, kadang-kadang kita hidup di tempat yang sama aja. Kalau karakternya beda kan bisa beda. Dan kita hidup di time zone yang berbeda itu dengan value yang berbeda. Itu akan sulit banget untuk disamakan ya, dalam tanda kutip disamakan. Nah, menurut gua ini masuk ke poin yang pengen gua bahas ya. Jadi ada... Gue menawarkan itu ya, gue menawarkan ada tiga hal yang mesti lo cermatin. Pertama adalah dalam sebuah tim kan yang penting tujuan dari tim lo tercapai. Jadi kalau gue lihat yang pertama, setiap orang dalam tim itu harus memahami tipe kerja sesama timnya. Ada atasan yang kerjanya tuh emang pagi, lepas dari siang dia udah mulai gak efektif itu. Ada tipe juga yang kerjanya tuh baru bisa efektif sore, karena pagi sampai siang dia ketemu customer, ketemu klien, dia baru bisa ngumpulin timnya itu malam, dan what should we do itu baru ketahuan malam gitu. Ada tipe yang gua gak peduli deh, pokoknya intinya selesain ini ya, terserah lu deh, lu atur waktunya. Ada yang tipenya direktif, gua mau ngerjainnya sesuai dengan apa yang gua arahin, gue gak butuh kreativitas lo, tugas lo adalah kerja yang mikir gue. Ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi setiap tim, setiap anggota tim lo harus pahami itu tipe kerjanya kayak apa dia. Apakah dia tipenya bekerja sendiri banget gitu ya, soliter gitu, atau dia tipenya yang harus bareng-bareng sambil ngobrol, sambil ketawa ke TV. Nah, itu mungkin tips gue yang pertama adalah pahami semua anggota tim itu tipe kerjanya seperti apa. Dan yang kedua, nah, tipe pekerjaan lu sendiri kayak apa. Jadi jangan sampai kayak gini nih, lu kerjaannya ketemu customer with timely basis, artinya lu buka loket misalkan lu reception ataupun customer service gitu ya, itu buka jam 8 sampai jam 5. Lu gak bisa bilang ah gue bisa aja kok kerja di Starbucks. Gak bisa, karena kan lu harus duduk di tempat itu, lu harus ketemu sama orang yang datang, atau lu harus terima telepon gitu ya. Berarti tipe pekerjaan lu memang tidak memungkinkan lu untuk bekerja di co-working space dengan waktu yang fleksibel gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu ya, lu nggak bisa menuntut lu ngerjainnya secara fleksibel gitu, karena memang tipe pekerjaan lu nggak bisa. Kan ada tuh pekerjaan-pekerjaan yang memang harus lu datang, kayak misalkan kerjaan lu shift di pabrik gitu ya, lu kan harus datang dan harus kerja karena timenya udah timely basis, dan yang lu kerjain sistematis dan frequently ngerjain hal yang sama gitu. Jadi lu harus datang di jam yang sama, ngerjain hal yang sama, dan pulang di jam yang sama gitu. Gak bisa lu selengean kemudian ya gue ntar aja deh. Nah, gimana kayak misalkan lu ngerjain di pabrik, lu kerjain di tempat lain, kan gak bisa karena kerjaan lu ada di situ gitu. Dan yang ketiga mungkin gini ya, gue masih percaya bahwa segala bentuk konflik yang ada di dalam perusahaan atau organisasi bisnis itu selalu dipicu atau diperparah dengan lack of communications. Jadi menurut gua, lu harus memahami gaya komunikasi masing-masing anggota tim lu, terutama atasan. Jadi ini mungkin podcast gua lebih cocok didengerin sama teman-teman milenial ya, daripada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah jadi bos. Jadi gua cuma pengen menganalisis gitu dan mengajak diskusi gitu. Jadi pahami tipe gaya komunikasinya. Jadi kalau memang bos lu tipenya itu direktif gitu ya, jadi kemarin pokoknya kamu datang, pokoknya gitu ya. Nah, kalau misalkan tipe komunikasinya udah pokoknya, sedikit ruang buat lu untuk speak up gitu. Nah, terus gimana dong? Ya itu pilihannya banyak. Apakah lu akan tetap mengikuti itu sampai pada waktunya lu bisa take action, atau lu memang nggak bisa di situ ya lu harus get out gitu, harus keluar dari organisasi itu, lu pindah ke pekerjaan yang lain atau ya gitu kan kadang. Nah, jadi tipe komunikasinya kayak apa? Ada tuh tipe komunikasinya open communication, segala macam concern lu bisa lu sampein. Nah, berarti lu bisa sampein concern lu apa, termasuk kayak misalkan ini gue akan kerjainnya dengan cara apa gitu kan. Ada kalau yang direktif kan, kamu bikin kayak gini, kertas kerjanya kayak gini, nanti outputnya kayak gini, berarti lo harus ikutin gitu. Kalau perlu ada masukan pun, lo juga memanfaatkan ruang yang sedikit itu untuk menyampaikan ide lo. Tapi kalau misalkan atasan lo tipenya open, ya berarti tempat lo berdiskusi gitu. Jadi saat lo ngerjain, lo diskusi cara lo ngerjain bagaimana, constraint lo apa, kemudian concernnya bos apa gitu ya, lo sampein. Jadi pertama tadi yang tips gue adalah pahami tipe kerja semua tim. Yang kedua, pahami kerjaan lu sendiri tuh tipenya kayak apa. Yang ketiga, gaya komunikasi di tim lu tuh seperti apa. Nah, menurut gue tiga hal itu bisa ngejembatanin generation gap konflik yang disebabkan oleh generation gap tadi. Termasuk contohnya misalkan masalah jam kerja gini ya. Lu hari itu ngerjain sesuatu yang overload, yang mengakibatkan lu juga harus kerja overtime. Nah, Ada baiknya menurut gue, kalau memang atasan lu tipe yang menuntut lu datang on time, saat pagi lu bangun tidur belum banget kerja, lu udah minta izin duluan. Jadi minta izin aja, Pak, tadi malam saya agak ngerjakan kerjaan yang di luar dari biasanya, saya pulang agak malam, mohon izin. Pagi ini saya mungkin agak terlambat setengah sampai satu jam ya. Itu komunikasiin aja gitu. Atau misalkan atasan lu tipe yang cuek itu, santai gitu ya. Ya udah lu bilang aja, "Bos, gua agak telat ya. Ada ini atau apa gitu." Atau lu bilang, "Semalam gua sampai malam, agak siangan dikit ya," gitu. Jadi ya untuk meminimize generation gap tadi ya, memahami masing-masing pekerjaannya, jangan menuntut sesuatu yang enggak bisa lu tuntut, kayak tadi misalkan harusnya lu kerjanya sistematis di pabrik dan macam-macam, tapi lu menuntut untuk co-working space ya enggak bisa gitu ya. Nah, terus kemudian gue mau lanjut gini sih. Setelah tiga hal tadi, yang pertama memahami gitu ya. Ya memang harus memahami, karena gini ya, kan yang berteriak komplain atas kejadian ini itu kan kalian para millennials. Artinya lu berontak gitu, jiwa lu berontak bahwa gue gak harus datang jam 7 pulang jam 5 kayak anak sekolah, gak harus. Gue gak harus kerja di tempat kayak orang pabrik, gak harus. Nah, yang menuntut hal-hal seperti ini kan memang si generasi millennials nih. Sementara generasi sebelum-sebelumnya itu bekerja dengan cara yang sama saat mereka dulu waktu masih muda sampai sekarang. Nah, generasi kalian yang membawa perbedaan ini gitu ya, ya memang harus kalian yang memulai untuk menjembatani perbedaan value ini. Dengan cara apa? Menurut gue tadi yang tiga hal tadi. Yang pertama lo pahamin yang tiga hal, dan terutama yang nomor tiga yang paling penting, communications. Gue yakin deh kalau misalkan lo bisa communicate dengan baik, menurut gue sih so far bisa ya. Kecuali lo ngalamin toxic boss ya, itu beda lagi. Kalau toxic boss lo mau apa-apain juga tetap aja dia gak bisa gitu. Cuman kalau misalkan lo masih bisa punya kesempatan untuk bicarakan sih. Ada yang merasa dosa banget pulang tenggo padahal gak ada kerjaan, komunikasikan aja. Misalkan gini, ini perjudian ya, daripada lu diem dan gak ngapa-ngapain dan lu akhirnya pulang terlambat dan gak ngapa-ngapain, kenapa gak lu coba, gue gak tahu kondisi bos lu kayak apa, tapi ini gue normatif aja. Jadi saat jam 5 lu udah pengen pulang, kerjaan lu gak ada, ya dua nih. Either lu beranikan diri ya, lu beranikan diri untuk tanya ke bos lu, either lu nanti akan pulang lebih malam atau lu bisa pulang saat itu, kan gak tahu ya, kita gak tahu good or bad, who knows gitu. Jadi lu datang aja ke ruangan ke atasan lu. Millennials harusnya punya power untuk speak up, jadi tapi dengan cara yang benar gitu. Jadi lu datang ketok-ketok, "Pak atau Bu, ada yang bisa saya bantuin gak? Soalnya kerjaan saya udah selesai nih." Nah, otomatis kan kalau misalnya bosnya yang bukan toxic boss ya, kalau yang toxic boss kan dicari-cari tuh pokoknya gimana caranya nih anak jangan pulang gitu. Kalau misalkan yang kata siapa akan lihat, apa ya, kira-kira besok ada apa ya misalkan gitu ya, kira-kira besok ada ya, oh yaudah deh lu coba arrange besok deh meeting, oh ya siap, gua arrange ya sekarang. Berarti lu ada kerjaan tambahan sedikit gitu ya, lu arrange, selesai, "Bos udah gua arrange nih, kalau memang gak ada lagi gua pamit pulang ya," gitu. Gitu, jadi menurut gue ya udah datengin aja deh, padahal lu diem-diem, akhirnya lu gak ngapa-ngapain, dan lu pulangnya malam, dan lu wasting time di situ. Ya udah, terus satu lagi sih, ini mungkin pesan buat milenial supaya komunikasikan ke bosnya, jangan execute hak lu atau apa ya, kalimatnya gampangnya gimana ya, jangan hak lu excuse dengan sesuatu yang urgent, karena itu menurut gue akan mendidik bos lu bahwa lu tuh kalau pergi atau pulang harus ada alasannya dulu. Kayak misal gini, udah jam 5, udah waktunya boleh pulang. Terus lu mau pulang gak enak nih, ah bos belum pulang tapi udah jam 5 gitu ya. Lu datang ke ruangannya, pak mohon maaf pak, saya pulang dulu ya pak, soalnya saya ada urusan pak, ini. Soalnya saya mesti ke ini pak, mesti ngurus ini, soalnya orang tua. Jadi lu tuh pulang jam 5 itu hak lu gitu, tapi untuk dapat pulang jam 5 itu untuk merasa lu, agar lu merasa tidak bersalah, lu menjustifikasi pulang jam 5 yang seharusnya udah jadi hak lu itu dengan alasan-alasan excuse-excuse yang make sense buat si bos lu. Nah menurut gue itu gak perlu, karena bos lu akan terdidik bahwa lu boleh excuse kalau ada sesuatu, ada urgent matters, padahal hidup lu gak selalu urgent gitu. Lu bisa hidup tanpa harus urgent kan, maksudnya kan ada work life balance nih ya, jangan harus menjual dengan urgensi tertentu untuk dapetin work life balance itu, toh jam kerja lu juga udah lewat dan lu datang on time. Jadi nah ini salah satu nih buat millennials juga, lu boleh menuntut pulang on time kalau lu datangnya on time, tapi kalau misalkan datangnya lu nggak on time, lu nggak boleh nuntut on time. Terus bilang, oh pasti on time kok kan gue pakai jempol. Nah ya udah, berarti kalau lu pakai jempol berarti lu berhak untuk pulang on time gitu. Jadi menurut gue jangan menjustifikasi hak lu dengan sesuatu yang urgent gitu. Yang kedua, masalah cuti juga nih, kadang-kadang suka pada nggak enak ya mau cuti gitu ya. Menurut gue cuti itu haknya pekerja gitu. Jadi jangan sampai terbentuk atmosfer di mana cuti itu harus ada reasonnya. You don't need reason to take leave. Menurut gue ya, gue mau cuti seharian di rumah juga bukan urusan siapa-siapa. Gue mau cuti cuma tidur doang di rumah juga itu hak gue gitu. Gue punya 12, 15 atau 17 hari cuti dalam setahun. Hak gue mau gue apain. Jadi kalau misalkan ini buat yang udah jadi atasan ya, itu kalau misalkan ada anak buahnya yang cuti, don't ask mau kemana, mau apa, kenapa cuti, ngapain ditanyain kan. Regardless mau kemana, dia punya hak itu gitu ya. Dan lagi-lagi, terus jangan cuti dulu kan. Ya tapi ini juga millennials harus tahu sih, timing cuti juga harus tahu. Karena kalau misalkan ada beberapa waktu yang lu harus ada di kantor dan cuma timely, kayak misalkan kalau di beberapa division ada yang akhir bulan itu harus lembur gitu ya, lu jangan cuti saat itu karena memang lagi dibutuhin. Tapi ketika nggak ada ya, lu nggak harus punya justifikasi untuk kenapa gue cuti lah, kan ini kan hak gue gitu loh. Jadi komunikasikan dengan baik bahwa ya udah cuti aja. Terus kalau bos lu memang tipe yang bosnya rese ya, baru lu harus kasih justifikasi kenapa. Tapi sebenarnya menurut gue nggak perlu sih. Dan karena tadi ya, karena milenial sekarang ada di posisi penting, ada di posisi yang dominan, dan kemudian secara statistik juga mulai banyak, ya apa salahnya kita share our thought untuk membentuk environment yang baru di perusahaan itu, karena memang zamannya udah kayak gitu. Dan nah kemudian ini sih, sebenarnya harusnya gue omongin di awal. Jadi kenapa konflik ini terjadi gitu ya? Kenapa konflik generation gap ini terjadi? Karena kalau menurut gue penyebab utamanya adalah culture kita itu menumbuh suburkan yang namanya power distance. Jadi power distance itu apa? Power distance itu adalah gap antara yang tua sama yang muda, antara atasan sama bawahan, antara apa ya, kasarnya gue senior sama junior. Jadi power distance ini ngebuat generasi apa segala bentuk perbedaan yang gradual, yang berbeda tahun, beda umur, beda jabatan, beda apa itu menjadi conflicted. Karena kita terbiasa di budaya kita itu, terutama apalagi yang budaya di yang masih kental dengan budaya Jawa, budaya Indonesia yang masih kental dengan kerajaan itu, akan menganggap bahwa atasan ya atasan gitu. Dan segala macam bentuknya, atasan bilang A ya A gitu. Jadi power distance itu memberikan ruang bagi perbedaan generasi untuk tumbuh konflik. Buat orang-orang yang masih memegang teguh power distance itu sebagai atasan, akan merasa sangat tersinggung atau marah ketika bawahannya melakukan sesuatu yang menurut dia gak pantas gitu. Kebalikannya, bawahan juga akan sangat takut ketika melakukan sesuatu atau mengusulkan sesuatu yang mungkin akan tidak disukai oleh atasannya atau orang tuanya atau bosnya gitu ya. Nah, power distance itulah yang menurut gue di Indonesia masih menumbuh-suburkan perasaan tidak enak. Karena orang Indonesia ini kan perasa banget ya, apa-apa pakai perasaan gitu. Jadi mau pulang gak enak, perasaan gak enak, perasaan gak enak gitu ya. Ya itu emang tumbuh subur karena itu, karena adanya power distance. Dan sesuai dengan tips yang tadi gue bikin adalah kalau dibungkus ya, again gue akan ulang tipe-tipe komunikasinya gitu. Karena kita sedikit nyerempet ke millennials. Millennials itu adalah, kalau tadi gue baca di salah satu artikel juga, millennials itu adalah generasi yang paling banyak belajar gitu. Jadi gue bilang paling banyak belajar. Terus ya mungkin gue akan dikomplain ya, oh generasi yang lama kan juga belajar. Enggak, maksud gue bukan itu. Bukan belajar yang literally belajar ilmu pengetahuan gitu, enggak. Tapi millennials itu adalah generasi yang paling bisa mengambil pelajaran dari fenomena apapun yang dia lihat gitu. Jadi bukan pelajaran literally exact science or social science, itu enggak sih. Jadi kayak misalkan dia bosnya kayak gini, dia akan mencoba menelaah, oh gue gimana ya cari, gimana ya gitu. Jadi cari kondisi situasi yang membuat apa yang dia mau itu terwujud walaupun kondisinya kayak gitu. Jadi mereka akan mencoba cari cara untuk dalam situasi tertentu mencapai apa yang dia mau gitu. Jadi dia bilang most learned generations. Nah kemudian memang ketika millennials udah pada tahap sekarang ini, gue juga sempat bahas di episode 4, nanti lu coba bisa cek episode 4, bahwa kalau kita relate sama contoh gue yang pertama gitu ya, bahwa kalau misalkan millennials diundang rapat jam 8 pagi, dia akan bisa datang jam 8 pagi, tapi kalau gak ada rapat, dia gak mau datang jam 8 pagi. Kenapa? Karena dia pengen, atau millennials itu pengen atasan juga menghargai waktunya dia. Jadi kita ngomongin acknowledgement ya. Lu juga harus acknowledge, ini bahasanya, atasan juga harus acknowledgement bahwa gue tuh punya waktu. Jadi kalau misalkan lu butuh gue di jam 8 pagi, ya please bikin meeting invitations gitu. Jadi hargai waktu gue gitu. Kalau misalkan lu gak ada apa-apa, lu gak akan bisa nuntut gue jam 8 datang pagi misalnya gitu kan. Karena gue punya waktu nih, kayak misalkan gue bisa mampir dulu di tempat sarapan yang gue mau gitu. Atau gue bisa ngobrol dulu di bawah sama relatif atau colleague di bawah gitu ya. Jadi dengan dia datang jam 8 karena meeting invitations, it means bos itu meng-acknowledge waktunya dia. Dan gue sempat bahas juga di episode 4 bahwa diagram Maslow-nya ini, kalau dalam millennials justru nomor 1 itu acknowledgement. Jadi motif ekonomi bisa sih, motif ekonomi tetap nomor 1 bisa, tapi yang utama itu ada acknowledgement. Karena banyak contoh millennials yang mau pindah ke tempat pekerjaan walaupun gajinya di tempat yang lama itu menarik gitu, atau tempat yang baru gak terlalu menarik. Kenapa? Karena mungkin di tempat yang lama dia gak dapat itu feels of acknowledgement-nya, gak dapat gitu. Jadi dia memilih, ngapain gue di perusahaan lain juga bisa kok dapat gaji yang gede, kalau gue gak di acknowledge di sini ya gue pindah. Jadi kan tadi kan generasi yang sangat sering berpindah gitu ya. Karena itu tadi, karena kalau misalkan pakai mindset mungkin di zaman-zamannya generasi baby boomers, gak make sense lu lulus kuliah susah-susah di pekerjaan terus lu keluar gitu. Itu agak gak make sense gitu ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia itu mungkin banget, dan itu terbuka besar gitu kemungkinan lu untuk pindah. Nah ini akan diperparah apabila gitu ya, apabila environment di timnya dia sendiri itu conflicted. Yang salah satu penyebab konfliknya adalah generation gap gitu. Ya, pelik sih sebenarnya ya, karena boleh gue bilang milenial sih sebenarnya baper sih. Kalau misalkan ya udah datang jam 7 mah datang jam 7, jam 8 jam 8. Cuman kadang-kadang ya karena dia ngerasa kerjaan dia lebih banyak gitu ya, terus dia bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat, multitasking, jadi dia achieve bisa lebih banyak, pulang lebih malam, giliran suruh berangkat giliran berangkat pagi telat diomelin, itu kan baper kan sebenarnya. Dan dia mungkin langsung mikir compare dong sama si bapak itu misalnya gitu ya. Dibanding gue gitu, gue 8 jam bisa ngerjain 100, dia mungkin 8 jam bisa ngerjain cuma 2 gitu. Kayak gitu-gitu lah mulai kebaperan-baperan itu. Tapi itu real, fenomena yang real, dan gak ada yang bisa disalahin. Karena memang perbedaan itu terbentuk dari banyak hal, banyak faktor. Kalau tadi millennials gue bilang penyebab utamanya adalah ya teknologi gitu. Dengan teknologi dia ngerasa bisa melakukan banyak hal gitu. Oke, jadi wah ini rekor nih, rekor episode terpendek gue ya. Selama ini gue tembus 40 menit, ini baru 35 gue udah kehabisan kata-kata. Intinya adalah gini, perbedaan value, perbedaan style, perbedaan tipe kepemimpinan atau perbedaan tipe kerja dan macam-macam itu sudah seharusnya itu dipadukan gitu, bukan dibenturkan. Karena menurut gue dalam organisasi, kalau isinya milenial semua nggak ada yang bisa jamin, karena pengalaman nggak bisa bohong gitu ya. Tapi kalau isinya generasi yang lama juga nggak bisa ngejamin, karena anak-anak milenial sih punya punya pemikiran yang baru, pemikiran yang cerdas, punya ambisi, punya keinginan untuk take knowledge, pasti akan bagus kalau itu dipadukan. Gue ngomong normatif banget, tapi emang itu yang bisa ngomongin. Jadi artinya gimana cara nyamain, nggak usah disamain, emang berbeda gitu. Nah, perbedaan itu yang harus disatu padukan, bukan terus-terusan dibenturkan gitu. Jadi kalau misalnya ada generation gap di kantor lu, saatnya mencari apa ya, potongan-potongan puzzle yang beririsan yang bisa digabungin gitu. Yang kedua adalah ketika lu millennials dan lu ada di tempat yang di environment yang nggak bisa itu, wah bos gue ini emang kolot banget ya, tuh bos gue ini emang wah nggak bisa lah, lu pakai cara millennials pun nggak masuk gitu ya. Nah tadi yang gue bilang, millennials itu adalah the most learned generations. Mulai sekarang lu pelajarin dan cari di titik mana lu bisa menemukan kebahagiaan lu sendiri. Jadi kalau misalkan ya udah, gue kalau pamit pulang nggak diizinin tapi gue nggak ada kerjaan, ya sebenarnya lu bisa tunggu saat sampai bos lu pulang dengan hobi lu. Kayak misalkan lu bisa hobi baca, lu bisa nonton YouTube, kalau lu bisa punya kuota lu bisa nonton film gitu. Jadi cari spot-spot di mana, daripada lu bete, lu cari hobi lu apa gitu di while waiting for nonsense gitu ya, kayak aduh gue nungguin bos gue pulang doang nih. Ya udah lu lakuin apa yang lu bisa, lu punya waktu, either lu mungkin telepon sama orang tua lu atau lu chatting sama teman lu, lu apalah buka-buka berita. Jadi cari celah buat ngebuat situasi lu tuh ngenakin diri lu sendiri. Jadi maksudnya gimana ya, buat situasi di mana hal yang tidak menyenangkan tadi menjadi enak. Jadi kalau udah jalaninnya enak juga, ya udah lu ketawain aja kayak ah elah men, gue masih diomelin juga datang jam 8 padahal gue semalam pulang jam 10 misalnya gitu kan. Ya udah ketawain aja, ya udah aja, iya pak itu ya bu, terus lu lanjutin kerjaan lu gitu, udah bikin enak aja gitu, walaupun tuh susah tapi gue tahu, tapi itu ya salah satunya itu. Nah yang ketiga nih, terakhir banget adalah communications, karena gue yakin bahwa generation gap ini kuncinya cuman komunikasi. Mau gak mau, mau lu lebih pintar, mau millennials lebih teknologi savvy, lu mau millennials lebih apapun gitu ya, bos lu adalah orang yang lebih berpengalaman dan mungkin lebih berusia dari lu. Jadi dia berhak untuk mendapatkan respect lu gitu ya. Jadi ya memang harus yang muda, harus yang memulai, karena kan lu yang berubah nih dari value yang dia punya. Ya lu yang akan perlu extra effort untuk ngejembatanin apa yang lo mau dengan apa yang biasanya dia pegang gitu ya. Jadi communications menjadi kuncinya gitu. Ya itulah tadi ngobrol-ngobrol kita tentang apa ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di kantor yang ngebuat kadang-kadang kita gatel gitu, tapi emang belum waktunya untuk mengubah. Jadi lo ada timeline lo sendiri. Nanti ketika lo jadi atasan, itu jadi notes lo. Jadi ketika lo jadi atasan, hal-hal yang membuat lo sebel ketika jadi bawahan, ya jangan lo tularin atau jangan lo lakuin gitu. Jadi nanti akan ada masa di mana lo bisa merubah itu semua. Tapi kalau misalkan lo belum ada di masa itu, you follow the game, boleh lo masuk-masukin value lo, masuk-masukin ide lo, kreativitas lo itu wajib. Tapi kuncinya dengan satu, komunikasinya harus lo perhatiin, karena mau gak mau dia adalah atasan lo dan dia mungkin berumur lebih tua dari lo. Jadi lo pakai cara yang baik untuk menyampaikan aspirasi lu atau ide-ide kreatif lu itu semua. Dan gue masih percaya bahwa perbedaan itu apabila dipadukan akan menjadikan sesuatu yang kaya. Tapi kalau lu terus-terusan bentur-benturkan, ya itu akan menjadi kontraproduktif yang akan ngerusak diri lu sendiri, karir lu, tim lu, dan juga achievement dari perusahaan lu gitu. Jadi tinggal pilihan lu yang mana. Dan gue akan selalu bilang bahwa cari apa yang membuat lu happy. Kalau memang di situ lu gak buat happy, ya hidup cuma sekali, pilihan lu, apa lu tetap stay, lu makan, lu telan, atau lu saatnya cari tempat yang bisa menunjang apa yang lu mau gitu ya. Baik, kira-kira begitu aja di episode the 6 yang berjudul Bos Belum Pulang. Yeay, tembus 40 menit juga akhirnya. Jangan lupa, gue akan masih tetap post ini ke YouTube. Jadi lo bisa ke YouTube gue di Rian Aditantra. Jangan lupa follow Instagram gue yang Instagramnya follower yang gak nambah-nambah sampai sekarang, Rian _ Aditantra. Dan episode 6 podcast Rian Aditantra kali ini tetap bisa dinikmati di Apple Podcast, kemudian di Spotify, ada di Google Podcast, ada di Stitcher, almost every platform of podcast lo bisa cari gue, tinggal search Rian Aditantra. Baik, thank you very much. Kalau ada masukan, please DM gue buat inspirasi gue di episode berikutnya. Please DM gue, ada ide-ide apa, ada kritik, saran, gue masih open dan akan gue bacain satu-satu. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan sampai jumpa lagi.